เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
องซานซูจีขอร่วมใจชาวโลกจงช่วยพิทักษ์องซานซูจี วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับดวงดาวอิสุริยะค่ะทักทายคุณผู้ฟังทั้งที่ฟังผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะคะรวมไปถึงสถานีลิงก์สัญญาณจากไทย PBS Radio ค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนละค่ะแบบที่คาดการช่วงเวลากันยากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนอย่าลืมพกร่มเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ให้ความสนใจไม่ได้ด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการมาเยือนประเทศไทยของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียนมาค่ะในฐานะของแขกรัฐบาลไทยซึ่งถ้ายังจำกันได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเมียนมาคุณองซานซูจีก็เคยเดินทางมาประเทศไทยแล้วนะคะหนึ่งครั้งพบปะประชาชนชาวเมียนมาในไทยซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเธอได้กล่าวกับประชาชนชาวเมียนมาด้วยนะคะว่าถ้าชนะการเลือกตั้งก็จะมารับลูกๆกลับบ้านนะคะซึ่งก็เป็นวลีที่เป็นทั้งความหวังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแรงงานเมียนมาทั้งที่ทำงานอยู่ในไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านค่ะและแน่นอนทำให้การมาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่23-25มิถุนายนนำมาซึ่งการตั้งตารอของแรงงานเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็หน้าหนังสือพิมพ์ก็คงจะได้เห็นภาพกันแล้วนะคะแรงงานนับพันวิ่งกรูกันไปที่รถขององซานซูจีค่ะทันทีที่เธอเดินทางมาถึงตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครในวันนั้นนะคะฝนตกลมแรงแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงปักหลักรอค่ะเพียงเพื่อที่จะได้พบหน้าแม่ซูนะคะหลายคนมาเพื่อยื่นข้อเรียกร้องค่ะคุณผู้ฟังหลายคนมาเพื่อเพียงได้เห็นหน้าเธอหลายคนมาเพื่อให้เธอเห็นและอีกหลายคนที่เรียกเธอว่าแม่นั้นมาเพื่อที่จะบอกรักแม่ค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะหลังเข้าพบตัวแทนแรงงานภายในห้องประชุมแล้วนะคะนางองซานก็เดินทางกลับค่ะสรุปว่าไม่ได้พบปะพูดคุยกับแรงงานเมียนมาจำนวนมากที่มารอรับท่ามกลางสายฝนนะคะได้เพียงพูดคุยประมาณนึงกับตัวแทนแรงงานภายในห้องประชุมของตลาดทะเลไทยเท่านั้นย้อนไปติดตามบรรยากาศและการตอบคำถามขององซานซูจีจากรายงานของคุณสุภาพรเอลดริดค่ะ
บรรยากาศในห้องประชุมตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปด้วยความสงบเมื่อองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเดินเข้ามาเจ้าหน้าที่แจ้งข้อตกลงให้ชาวเมียนมาและแขกผู้มีเกียรติอย่ายืนขึ้นห้ามส่งเสียงดังและอย่าถ่ายภาพเมื่อองซานซูจีมาถึงองซานซูจีขอให้ชาวเมียนมาในประเทศไทยซื่อสัตย์และเกรงใจเจ้าของบ้านอย่าทำอะไรตามใจตนเองและขอให้ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเธอพูดถึงปัญหาการทำพาสปอร์ตที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงว่าขอให้ชาวเมียนมาพยายามดำเนินการด้วยตนเองอย่าผ่านนายหน้าเพราะมีราคาแพงกว่าองซานซูจีระบุว่าจะนำเรื่องการทำพาสปอร์ตไปหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ที่นายจ้างจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้หลังการปราศัยแรงงานเมียนมาตั้งคำถามถึงการดูแลเรื่องบัตรแสดงตนของลูกๆพวกเขาที่อยู่ในประเทศไทยองซานซูจีตอบว่าจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับรัฐบาลไทยและจะนำไปหารือเป็นการภายในกับรัฐบาลเมียนมาเธอย้ำว่าปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกปัญหาบางอย่างแก้ไขได้ในเวลาอันสั้นแต่บางปัญหาต้องใช้เวลารวมถึงปัญหาค่าแรงที่ไม่ถึงขั้นต่ำตามกฎหมายไทยภายในห้องประชุมมีแรงงานเมียนมาประมาณ300คนจากแรงงานที่ลงทะเบียนและได้รับอนุญาตทั้งหมด500คนแรงงานเมียนมาอีก200คนไม่สามารถเข้ามาได้เพราะถูกปิดกั้นจากแรงงานเมียนมากลุ่มใหญ่ที่ไม่พอใจเพราะไม่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเมื่อรถยนต์ของนางองซานซูจีมาถึงแรงงานกลุ่มนี้ได้ฝ่าแนวกั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจนมาถึงหน้าห้องประชุมหลังเสร็จสิ้นการพูดคุยในห้องประชุมองซานซูจีออกมาพบกับแรงงานเมียนมาที่รออยู่ด้านนอกฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เธอไม่มีโอกาสพูดคุยกับพวกเขาการพบปะนางองซานซูจีเสร็จสิ้นลงแล้วพร้อมกับสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในใจของแรงงานเมียนมาก็คือความประทับใจที่ได้พบกับผู้นำที่พวกเขาชื่นชอบค่ะ
โอ้ดูอาซาซูจีเนตด้วยเด้อแย่มากว่าผมเรียนไปดีเพียงเมียคือจันทร์โลแม่หมอบีอ๋อลู่เล่คือท่อเ
ทออ่องทำงานที่ไทยมา6ปีเขาบอกว่ารู้สึกประทับใจที่ได้พบองซานซูจีเขาสบายใจที่เธอรับปากว่าจะแก้ไขปัญหาการทำพาสปอร์ตมูวินเป็นอีกคนที่ดีใจกับการมาเยือนขององซานซูจีเขาอยากให้เธอแก้ปัญหาแรงงานและเชื่อมั่นว่าองซานซูจีจะช่วยได้สุภาพรเอลดริดไทย PBS รายงาน
แม้ว่าหลายฝ่ายจะคาดหวังว่าข้อเสนอปัญหาของแรงงานเมียนมานั้นจะได้รับการแก้ไขนะคะเมื่อทุกข้อถูกเสนอแล้วก็ส่งผ่านถึงอองซานซูจีแต่ก็มีเสียงสะท้อนที่เป็นกังวลเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าเท่าที่ได้ถามแล้วก็อองซานซูจีได้ตอบเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่ไม่ได้ตอบหลายเรื่องที่ต้องใช้เวลาหลายเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนติดตามจากรายงานของคุณพงเมธล่องเซ็งค่ะ
แรงงานเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครบางส่วนร่วมกันเขียนข้อความหวังส่งถึงนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่มาเยือนสมุทรสาครสิ่งที่แรงงานร่วมกันสะท้อนชี้ให้เห็นปัญหาและความต้องการที่อยากให้นางองซานซูจีช่วยเหลือ
ครับตอนนี้ก็คืออยากจะกลับบ้านนะครับอยากจะกลับประเทศพม่าผมหนูก็อยู่ที่ประเทศไทยก็รู้สึกว่ามันยากลำบากพอสมควรนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นอยากจะให้ประเทศพม่าพัฒนาโดยเร็วๆนะครับ
การมาของนางองซานซูจีวันนี้ทำให้แรงงานจำนวนไม่น้อยตั้งตารอที่จะมีโอกาสได้ต้อนรับบางคนยอมหยุดงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้พบกับนางองซานซูจีหรือไม่ขณะที่สภาพปัญหาของพวกเขาทั้งเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่ได้ไม่ถึง300บาทบางคนถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสิทธิสวัสดิการจึงได้แต่คาดหวังให้การพบของผู้นำทั้งสองประเทศนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
ต้องแสดงว่าพวกเราเนี่ยไปแสดงอย่างเดียวพวกเราว่ามาทำงานประเทศเขาก็ทำงานลำบากก็มีทำงานไม่ลำบากก็มีเอายาให้รู้เรียกว่าเราจะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่าช่วยปรึกษากับประเทศที่นี่ได้ไหมอะไรเงี้ย
เหมือนวันนี้ถ้าอยู่ที่ทะเลไทยแรงงานจะเข้าร่วมได้แค่500คนนะคะในห้องแต่ส่วนแรงงานอื่นที่มีปัญหายังมีเยอะแยะมากมายเป็นแสนเป็นหมื่นเขาจะมีสิทธิ์ที่จะเล่าเรื่องปัญหาของเขาได้ไหมหนูเป็นห่วงทางนั้นนะคะ
แต่สิ่งที่แรงงานแนะนำวันนี้คือก็เลยก็ยุดการเลือดปฏิบัติยุดการแกล้งแล้วก็รีดไทยจากตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่คนอื่นที่เป็นคอร์รัปชันแล้วก็ให้สิทธิเต็มๆที่จะเปลี่ยนนายจ้างที่จะจัดตั้งสหภาพที่จะย้ายถิ่นนะครับเหมือนคนอื่น
แต่ในมุมมองของคณะกรรมการเพื่อปกป้องแรงงานย้ายถิ่นเมียนมาในประเทศไทยยอมรับว่าไม่คาดหวังกับข้อเสนอของแรงงานจะได้รับการแก้ไขเพราะมองว่าตัวแทนที่เข้าเสนอข้อเรียกร้องไม่ใช่ผู้ที่ประสบปัญหาอย่างแท้จริง
น่าจะผมมองว่าไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะว่าเวลาข้างบนมันนั่นอยู่ประมาณ500คนอ่ะคนที่ดีอันนี้คนที่รออยู่ที่เอาซานซูจีอ่ะคนที่อยากจะเจอกับแม่อยากจะเจอนี่คนที่ไม่ดีอยากจะต้องปัญหามีเยอะมากเลยครับน่าจะเวลาถ้าทำอย่างนี้อ่ะพี่บอลไม่มีประโยชน์เลยครับแล้วก็ทุกคนอ่ะอยากเจอกับที่อองซานซูจีแล้วก็อยากจะคุยว่าปัญหาข้อปัญหาเดียร้องแค่ไหนอยากจะคุยกับอองซานซูจีเลยตอนนี้คุยกันไม่ได้เลยครับ
จากนี้เครือข่ายแรงงานเมียนมาเตรียมร่างข้อเสนออีกหนึ่งฉบับเพื่อกลับไปยื่นให้กับนางอองซานซูจีที่ประเทศเมียนมาต่อไปผงเมธล่องเซ็งไทย PBS รายงาน
มีแรงงานชาวเมียนมาจำนวนไม่น้อยนะคะคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ค่าแรงไม่ถึง300บาทนะคะตามค่าแรงที่ประเทศไทยประกาศรวมไปถึงสิทธิสวัสดิการที่ยังไม่เป็นธรรมนักปัญหานี้ก็ถูกคาดการณ์ค่ะว่าอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญให้แรงงานคิดเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดนะคะแต่ว่าถ้าถามในมุมของนักวิชาการด้านแรงงานเนี่ยหลายคนไม่เชื่อค่ะว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้แม้ว่าทางคุณองซานซูจีจะชนะการเลือกตั้งก็ตามเพราะว่าการสร้างแรงจูงใจด้านค่าจ้างรวมไปถึงศักยภาพการจ้างงานในเมียนมาเนี่ยให้เท่าๆกับไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันติดตามจากรายงานอีกชิ้นหนึ่งของคุณพงเมธล่องเซ็งค่ะ
แม้2เดือนที่แล้วการออกมาเรียกร้องเรื่องค่าจ้างของแรงงานเมียนมากลุ่มนี้ จะช่วยให้เพื่อนแรงงานในโรงงานสบู่ในจังหวัดนครปฐมหลายร้อยคนได้ค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทค่าโอทีและสวัสดิการอื่นๆที่เป็นธรรมแต่ไม่นานนักพวกเขากลับถูกไล่ออกจากเหตุผลเป็นแกนนำเรียกร้อง
เราก็น้อยใจเนาะแต่จริงๆก็ถ้าเราไม่ได้ทำไปก็ทุกอย่างก็มันก็จบแต่ส่วนที่เหลืออยู่ที่โรงงานเนี่ยอาจจะลำบากก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำไปเขาก็เดี๋ยวเขาก็มันต้องทำอีกอะเหมือนเราอะใช่ไหมเขาทำยังไงก็ได้อะ
บาดแผลจากอุบัติเหตุการทำงานในโรงงานทำกระสอบที่เห็นทำให้แรงงานต้องหยุดงานมากกว่า1สัปดาห์เขาไม่ได้รับการเยียวยาจากนายจ้างเท่าที่ควรและอาจต้องถูกเลิกจ้างปัญหาด้านสวัสดิการเป็นชะตากรรมที่แรงงานต้องรับสภาพเช่นเดียวกับค่าจ้างขั้นต่ำที่ได้ไม่ถึง300บาท
ถ้าแกเขาไม่ค่อยมาก็เขาด่าอย่างเดียวเพราะเรื่องค่าแรงคุยกับเขาไม่ได้ธรรมดาปีนึงเขาให้วันหยุด2วันใช่ป่ะเขาจ่ายตังค์เขาไม่ได้เลยตรงนี้ถ้าหยุดงานเรามีธุระทางการเราหยุดงานนะเขาเลยบอกแต่หักตังค์อย่างเดียวอะ
ความพยายามดิ้นรนเรียกร้องกับหน่วยงานรัฐให้ได้ค่าจ้างที่เป็นธรรมแรงงานหลายคนจึงคิดอยากกลับบ้านเพราะมั่นใจว่าคุณภาพชีวิตอาจจะดีกว่าภายใต้การนำของนางองซานซูจีแต่ก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่การจ้างงานและค่าแรงจะเทียบเท่ากับไทย
องซานซูจีจะเพิ่งจะขึ้นมายังไม่ถึงปีเลยแล้วก็ดีมาเรื่อยๆตอนนี้พวกเราก็อยากจะกลับไหมจริงๆเราก็อยากจะกลับบ้านแล้วก็ค่าแรงค่าแต่งที่นี่ประเทศไทยมันได้เยอะได้อยู่แล้วก็มีปัญหาก็มีประเทศไทยก็มีก็ตอนนี้ถ้ากลับไปโรงงานก็ยังไม่ค่อยมีถ้ากลับไปแล้วก็ทำงานที่ไหน
ค่าแรงขั้นต่ำที่อาจจะได้ไม่ถึง300บาทแต่ยังมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำในเมียนมาที่ได้เพียง40ถึง60บาทเท่านั้นแม้ในเดือนกันยายนนี้รัฐบาลเมียนมาจะปรับเพิ่มเป็น100บาทหรือประมาณ 3,400 จ๊าดต่อวันแต่ผู้อำนวยการวิจัยด้านพัฒนาแรงงาน TDRI มองว่ารายได้ของ2ประเทศที่แตกต่างกันถึง3เท่าการจะปรับเพิ่มค่าแรงกระทั่งมีผลจูงใจให้แรงงานกลับประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องคำนึงถึงความสามารถของนายจ้างและสถานประกอบการด้วย
จะขึ้นเร็วมากก็ขึ้นไม่ได้เพราะการขึ้นค่าจ้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องของค่าครองชีพที่จะดูแลให้คุณภาพชีวิตของแรงงานนี่ดีแต่มันเป็นเรื่องของความสามารถในการจ่ายของนายจ้างด้วยนะซึ่งก็ไม่ใช่ใช้เวลาง่ายที่เราจะเขาจะทำให้ค่าจ้างมันปรับขึ้นมาเท่าประเทศไทยเพราะมันขึ้นกับฐานะทางด้านเศรษฐกิจของเขาเองแล้วก็เขาจะมีการลงทุนก็ใช้เวลากว่าจะตั้งโรงงาน SME ต่างๆมันก็ไอ้ตัวเป็นต้นนะมันก็ขึ้นมาหลายปี3ปี4ปี5ปี
ความพยายามปรับขึ้นค่าจ้างของเมียนมาสะท้อนได้ว่ารัฐบาลเริ่มให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพลเมืองตัวเองมากขึ้นผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน TDRI ยอมรับว่าอาจมีผลให้แรงงานที่อยู่ในไทยมานานพอมีเงินเก็บและมีทักษะอาจเลือกกลับประเทศเมียนมาเพราะเมื่อถึงจุดนั้นแรงงานกลุ่มนี้อาจมองเรื่องการกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดและอยู่กับครอบครัวมากกว่ามองเรื่องรายได้ดังนั้นอีก10ปีจากนี้ภาคอุตสาหกรรมไทยจึงควรวางแผนหาแรงงานทดแทนในอนาคตผมเมล่องเซ้งไทย PBS รายงาน
ประเทศไทยเปิดโอกาสให้กับลูกหลานแรงงานข้ามชาติได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงนะคะมีสิทธิ์มีสวัสดิการเทียบเท่ากับเด็กไทยค่ะแต่แน่นอนค่ะก็ยังคงมีอีกหลายประเด็นนะคะที่ถูกมองว่ายังไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ซึ่งอาจจะมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อให้เป็นแรงงานคุณภาพในอนาคตนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณทัศนีประกอบบุญค่ะ
ความมีน้ำใจไม่เกี่ยงงานคือคุณสมบัติของนักเรียนลูกแรงงานเมียนมาที่ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธารามหรือวัดกำพร้าจังหวัดสมุทรสาครพูดเป็นเสียงเดียวกันนักเรียนที่นี่กว่า700คนครึ่งหนึ่งเป็นเด็กข้ามชาติแต่กลับไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนร่วมกันเพราะทุกคนได้รับสิทธิ์ต่างๆเทียบเท่าเด็กไทยนี่เป็นเหตุผลให้ผู้ปกครองอยากให้ลูกหลานได้เรียนและเด็กๆชาวเมียนมาอย่างคาดหวังอนาคตของตัวเองที่ส่วนใหญ่ต้องการใช้การศึกษาต่อยอดไปสู่การมีงานทำที่ดีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
จบป.6 ครับจบป.6 ผมก็จะไปเรียนต่อนอกระบบคือกศน.ครับเพราะว่าถ้าผมเรียนตรงเนี้ยมันจะช้าไปอายุผมเยอะแล้วผมไปเรียนกศน.มันจะเร็วกว่าครับ
ำงานไปด้วย
ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับ
พอโตขึ้นผมคิดว่าผมอยากเป็นครูครับก็เพื่อจะมาสอนพวกเด็กข้ามชาติครับเนี่ยที่เขาอยากเรียนหนังสือครับก็จะได้สอนเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธารามยอมรับว่าเมื่อลูกแรงงานข้ามชาติได้รับการศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาไทยมากพอส่วนใหญ่จะไม่เรียนต่อแต่ออกไปหางานทำเพราะอย่างน้อยทักษะการเรียนรู้ที่ได้มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นแรงงานที่ดี
การศึกษาจะช่วยเพิ่มให้เขามีทักษะชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความรู้ดีเป็นคนงานที่ดีผลผลิตออกมาดีมันเป็นผลพวงต่อไปเรื่องของเศรษฐกิจ
แม้โอกาสทางการศึกษาลูกแรงงานข้ามชาติจะเปิดกว้างแต่มีเพียงร้อยละ30เท่านั้นที่เข้าสู่ระบบการศึกษาขณะที่ความร่วมมือการจัดการหลักสูตรร่วมกันที่จะช่วยวางรากฐานพัฒนาศักยภาพแรงงานในระยะยาวยังไม่มีความชัดเจนจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ปัญหาเหล่านี้จะถูกเสนอให้เกิดการพูดคุยระหว่าง2ประเทศในช่วงที่นางองซานซูจีมาเยือนไทย
ถ้าเรียนจบป .6 จบม .3 ถ้าจะไปเรียนต่อพม่าเนี่ยมันจะมีการเรียกว่าส่งท่อไปยังไงคือตรงนี้อาเซียนเองเนี่ยเราก็ยังไม่คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะนั้นเราอาจจะต้องดูเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มองไกลๆคือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่พัฒนาได้และถ้าเขายังอยู่เมืองไทยกลุ่มเราเนี่ยจะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพและไม่สร้างปัญหา
ถ้าเราทำแค่ตามกระแสท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราเหมือนเดิมเนี่ยเราคิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนเราทำงานตัดตอนทุกเรื่องอะค่ะแต่งานเรื่องการศึกษาหรืองานสร้างเด็กเนี่ยมันเป็นงานฐานยาวมันเป็นการเรื่องของกำลังคนในอนาคต
องค์กรเครือข่ายแรงงานข้ามชาติยังเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาข้อจำกัดการเข้าถึงการศึกษาเพราะยังพบว่าทัศนคติเป็นอุปสรรคสำคัญโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ค่อยเปิดรับเรื่องนี้จึงยังคงเห็นการเลือกปฏิบัติต่อเด็กข้ามชาติทัศนีประกอบบุญไทย PBS รายงาน
นอกจากเรื่องของแรงงานแล้วนะคะอีกวาระที่ถูกจับตาไม่น้อยระหว่างการมาเยือนของนางองซานซูจีก็คือเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาค่ะและจากการที่ได้ติดตามเรื่องนี้นะคะก็พบว่าบรรยากาศการมาต้อนรับนางองซานซูจีของแรงงานชาวเมียนมาที่สมุทรสาครเนี่ยแม้ต่างกันลิบลับเลยค่ะกับบรรยากาศในงานแถลงข่าวข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาผู้อพยพย้ายถิ่นชาวโรฮิงญาจะเป็นยังไงติดตามจากรายงานของคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
เมื่อตำรวจเข้าเจรจากับตัวแทนผู้จัดงานงานแถลงข่าวข้อเสนอแนะแก้ปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่มีวิทยากร3คนจึงเหลือเพียงการอ่านแถลงการณ์และจดหมายเปิดผนึก
มากอนุญาตให้หน่วยงานองค์กรครับ
นี่อาจเป็นความพยายามรักษาบรรยากาศการเดินทางเยือนประเทศไทยของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาที่ไม่ปรากฏหัวข้อหารือด้านปัญหาชาวโรฮิงญาในการมาครั้งนี
้แม้แต่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลจากระบอบทหารมาเป็นรัฐบาลของพรรค NLD ของนางองซานซูจีเนี่ยประเด็นเรื่องโรฮิงญากลับเป็นประเด็นที่ฝ่ายการเมืองไม่อยากจะพูดถึงไม่อยากจะยอมรับว่านี่เป็นปัญหาของประเทศพม่าการผลักภาระให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยนะครับแล้วก็อาเซียนอื่นๆต้องแบกรับคลื่นการอพยพของชาวโรฮิงญาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นต่อไปโดยที่ไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงที่ต้นน้ำครับ
จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐหรือ CRSP ระบุข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา5ข้อให้ทบทวนพระราชบัญญัติความเป็นพลเมืองเพื่อยุติการไร้รัฐไร้สัญชาติของชาวโรฮิงญาให้รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือให้ยุติการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาผู้อพยพและผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์และให้รัฐบาลเมียนมาตั้งคณะทำงานร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมพิสูจน์สัญชาติในกระบวนการส่งกลับโดยสมัครใจแต่มีข้อสงสัยว่าข้อเสนอที่ต้องการความร่วมมือจากผู้มีอำนาจในเมียนมาทั้ง5ข้อจะได้รับการตอบสนองหรือไม
่นักการเมืองหรือฝ่ายที่กุมอำนาจทางการเมืองนั้นมองว่าจะเสียคะแนนนิยมนะครับถ้าหากยอมรับว่าแม้แต่โรฮิงญานั้นเป็นคน คือไม่ต้องพูดว่าโรฮิงญานั้นเป็นคนพม่าหรือไม่เป็นพลเมืองพม่าหรือไม่แค่มองว่าโรฮิงญาเป็นคนเท่าเทียมกันเนี่ยแค่นี้ก็เสียคะแนนแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนจึงหลบเลี่ยงไม่มีใครอยากแตะเรื่องโรฮิงญาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาสู่รัฐบาลที่อ้างว่าเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอ้างว่ามีความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยการยอมรับปัญหาเรื่องโรฮิงญาจึงเป็นบททดสอบวุฒิภาวะจึงเป็นบททดสอบภาวะความเป็นผู้นำขององซานซูจีและพรรค NLD ว่าจะกล้าเผชิญกับปัญหาของโรฮิงญาอย่างตรงไปตรงมามองว่าโรฮิงญาเป็นพลเมืองพม่าหรือไม
่ความคาดหวังของชาวโรฮิงญาต่อรัฐบาลใหม่เป็นความคิดเห็นที่ถูกเปิดเผยทั่วไปและอาจไม่น่าแปลกใจที่ชาวโรฮิงญาบางกลุ่มจะแสดงท่าทีไม่พอใจนักเมื่อถูกถามถึงความเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาในเมียนมา
เมื่อก่อนเราเป็นหวังองซานซูจีมากมายตอนนี้มันผิดหวังแล้วครับถ้าพูดถึงอยู่ในพม่ายักษ์ใหญ่เนี่ยก็เหมือนเดิมหนักกว่าเดิมอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้แค่ไม่เผาวันก็โดนฆ่าโดนทำลายอยู่ตลอด
ด้านหนึ่งแรงงานเมียนมาในไทยรวบรวมข้อเสนอแนะต่อนางองซานซูจีเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งชาวโรฮิงญาในไทยก็เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมายอมรับสิทธิและความเป็นพลเมืองของชาติพันธ์เป็นข้อเรียกร้องที่ไม่มีใครการันตีว่าถึงมือที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาหรือไม่อุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน
คุณผู้ฟังคะเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐตัวแทนจากองค์กรสิทธิมนุษยชนและองค์กรพัฒนาเอกชนพร้อมด้วยเลขาธิการกลุ่มโรฮิงญาในประเทศไทยได้แถลงข้อเสนอต่อนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในโอกาสที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาลวันที่23ถึง25มิถุนายนนะคะเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาผู้อพยพย้ายถิ่นชาวโรฮิงญาค่ะโดยนายศิววงศ์สุขทวีนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐก็ได้อ่านข้อเสนอต่อนางองซานซูจีค่ะเพื่อที่จะให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญานะคะรวมด้วยกัน5ข้อค่ะข้อเสนอแม้ว่านางองซานซูจีนั้นจะไม่มีกำหนดการหารือข้อราชการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทยก็ตามค่ะโดยข้อเสนอแรกที่กลุ่มเครือข่ายเรียกร้องก็คือให้รัฐบาลเมียนมาทบทวนพระราชบัญญัติความเป็นพลเมืองปี1982นะคะเพื่อที่จะยุติการไร้รัฐของกลุ่มชาติพันธุ์โรฮิงญารวมถึงให้คืนสถานะแก่ชาวโรฮิงญาที่เคยมีสัญชาติเมียนมาก่อนการบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะส่วนข้อที่2นั้นเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้หน่วยงานระหว่างประเทศเข้าถึงและดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะโดยเฉพาะชาวโรฮิงญาที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการและความช่วยเหลือได้นะคะส่วนข้อที่3ค่ะให้ยุติการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่และให้พิจารณารับรองสนธิสัญญาที่รับรองสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงปฏิญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลไร้รัฐและปฏิญญาในการลดจำนวนคนไร้รัฐในเมียนมานะคะข้อที่4ค่ะกลุ่มเครือข่ายเสนอแนะให้รัฐบาลเมียนมานั้นจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศในการที่จะผลักดันขบวนการบาหลีค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาและช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์นอกจากนี้นะคะยังเสนอให้รัฐบาลเมียนมานั้นตั้งคณะทำงานร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการพิสูจน์สัญชาติผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในกระบวนการส่งกลับโดยสมัครใจค่ะก็เป็น5ข้อเรียกร้องนะคะไปฟังอีกครั้งจากผู้อ่านถ้อยแถลงเรื่องนี้คุณศิววงศ์สุขทวีผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐค่ะ
หนังสือเปิดผนึกวันที่23มิถุนายน2559เรื่องข้อเสนอการแก้ไขปัญหาผู้ยกย้ายถิ่นชาวโรฮิงญาจากประเทศพม่ากราบเรียนพนักท่านองซานซูจีประธานที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเนื่องในโอกาสที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในวันที่23ถึง25มิถุนายน2559เราเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐที่ประกอบด้วยสถาบันวิชาการองค์กรสิทธิมนุษยชนองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรศาสนาในประเทศไทยเห็นว่าเราได้ทำงานช่วยเหลือและก็ศึกษากลุ่มผู้พยพเคลื่อนย้ายในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้พยพชาวโรฮิงญาทั้งจากประเทศพม่าและบังคลาเทศมามากกว่าตั้งแต่ปี2556มีข้อเรียกร้องถึงท่านดังต่อไปนี้ 1. ให้ทบทวนพรบความเป็นพลเมืองคศ1982เพื่อยุติการไร้รัฐไร้สัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวโรฮิงญารวมถึงให้คืนฐานะสัญชาติให้กับชาวโรฮิงญาที่เคยมีสัญชาติพม่ามาก่อนการบังคับใช้พรบดังกล่าว 2. ให้รัฐบาลพม่าอนุญาตให้หน่วยงานองค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศเข้าถึงและดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ที่เข้าไม่ถึงการบริการและความช่วยเหลือ 3. ให้ยุติการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยในรัฐต่างๆในประเทศพม่าโดยเฉพาะชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่และให้พิจารณารับรองสนธิสัญญาที่รับรองสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลในรัฐรวมถึงปฏิญญาการลดจำนวนคนในรัฐในประเทศพม่า 4. ให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้พยพชาวโรฮิงญารวมถึงผลักดันกระบวนการบาหลีในการแก้ไขปัญหาผู้พยพลี้ภัยและผู้เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์จากประเทศพม่าที่รวมถึงชาวโรฮิงญาและให้หลักประกันในการเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายอย่างยุติธรรมชาวโรฮิงญาในประเทศไทยมีความคาดหวังอย่างมากเมื่อที่ปรึกษาแห่งรัฐเป็นผู้มีอำนาจปกครองรัฐบาลพม่าเราจะได้รับชีวิตและประวัติศาสตร์ของเรากลับคืนมาเพราะเราเชื่อว่าท่านเป็นผู้รักสัจจะความจริงและสิทธิมนุษยชนและเสียสละทุ่มเทให้กับประชาธิปไตยมาเป็นเวลาหลายปีและจากประวัติศาสตร์ท่านเป็นบุคคลที่กล้าหาญอย่างยิ่งแต่จากข่าวสารล่าสุดที่ชาวโรฮิงญาในประเทศไทยได้รับเรารู้สึกเสียใจและทนไม่ได้เนื่องจากที่ปรึกษาแห่งรัฐได้ใช้ชื่อเสียงและอิทธิพลร้องขอให้องค์การสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศเลิกใช้คำว่าโรฮิงญาในลักษณะเดียวกับอดีตประธานาธิบดีเต็งเซ็งเราจึงร้องขอให้ท่านยอมรับสิทธิและยอมรับประชาชนของเราว่าเป็นเหมือนประชาชนกลุ่มอื่นๆในประเทศเมียนมาและให้สิทธิเท่าเทียมกับเราเช่นเดียวกับพลเมืองในเมียนมาอื่นๆเสียงจดหมายของกลุ่มชาวยาในประเทศไทยขอบคุณครับ
ก็เรียกได้ว่าปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญานั้นเป็นที่สนอกสนใจของทั่วโลกนะคะหลังจากที่คลื่นผู้อพยพจำนวนมากเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมาเลเซียรวมไปถึงอินโดนีเซียค่ะเพื่อที่จะแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ว่ากลับตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์อย่างนั้นนะคะขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีความหวังค่ะว่ารัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมานั่นก็คือชุดของนางองซานซูจีจะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะคะติดตามสถานการณ์ชาวโรฮิงญาและความเคลื่อนไหวของเครือข่ายสิทธิมนุษยชนจากรายงานของคุณวินิษฐาจิตกรีค่ะ
การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในครั้งนี้นอกเหนือจากประเด็นผู้ใช้แรงงานและผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอีกปัญหาหนึ่งที่หลายฝ่ายจับตามองคงจะหนีไม่พ้นปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลานานล่าสุดรัฐบาลเมียนมาตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอีกครั้งหลังจากออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการเปลี่ยนไปใช้คำว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในรัฐยะไข่แทนคำว่ากลุ่มชาติพันธุ์โรฮิงญาและเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่ว่าผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในรัฐยะไข่ซึ่งในการแถลงข้อเสนอแนะของกลุ่มเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐต่อนางซูจีเพื่อแก้ไขปัญหาผู้อพยพย้ายถิ่นชาวโรฮิงญาเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนไทยนายฮาจีอิสมาอิลเลขาธิการกลุ่มโรฮิงญาในประเทศไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนของชาวโรฮิงญาในไทยกล่าวเรียกร้องให้ใช้คำเรียกกลุ่มชาติพันธุ์โรฮิงญาด้วยคำว่าโรฮิงญาเท่านั้น
We are Rohingya please call us Rohingya We would like to request you to use our original name Rohingya as everyone as using their ethnic identity name within Burma can use equal citizenship right please call us Rohingya only Rohingya thank you
ขณะที่ก่อนหน้านี้องค์การสหประชาชาติออกมาเตือนว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์โรฮิงญาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมียนมาทั้งการถูกกีดกันไม่ให้ได้รับสถานะพลเรือนการบังคับใช้แรงงานและความรุนแรงทางเพศอาจถือเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้านนายสุนัยผาสุกที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยระบุว่ารัฐบาลเมียนมาไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาหรือหลีกเลี่ยงการใช้คำเรียกกลุ่มชาติพันธุ์โรฮิงญาได้เนื่องจากจะถือว่าเป็นการไม่ยอมรับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ภายในประเทศ
ท่าทีขององซานซูจีต่อโรฮิงญาเป็นการพิสูจน์วุฒิภาวะสภาวะความเป็นผู้นำของโรฮิงญาของชาวของตัวองซานซูจีนะครับว่ามีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นำในการยอมรับความจริงมากน้อยแค่ไหนนี่คือจุดชี้ความเป็นผู้นำจุดชี้ว่ามีคุณภาพในการนำพม่าเข้าสู่ยุคสมัยของการเคารพสิทธิมนุษยชนได้หรือไม่นะครับ
ส่วนเอมี่สมิธกรรมการบริหารองค์กร Fortify Rights ระบุว่าสถานการณ์ผู้อพยพชาวโรฮิงญาในไทยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดวิกฤตผู้อพยพทางเรือเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วและปัจจุบันชาวโรฮิงญาประมาณ400คนยังคงต้องอาศัยอยู่ในศูนย์กักกันผู้อพยพ
This is incredibly disappointing until Myanmar is able to speak about the Rohingya people
เธอแสดงความผิดหวังเป็นอย่างมากต่อรัฐบาลเมียนมาซึ่งยังคงไม่มีท่าทีว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ที่ไม่เพียงจะเป็นผลเสียต่อเมียนมาเท่านั้นแต่ยังจะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆภายในภูมิภาคอีกด้วยการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นางองซานซูจีมีกำหนดเข้าพบหารือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้แต่ไม่ได้มีการรวมประเด็นปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาเข้าไว้ในการหารือข้อราชการครั้งนี้แต่อย่างใด
จากสถานการณ์ในปัจจุบันรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาจะมีท่าทีอย่างไรต่อการแก้ไขปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญายังคงเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดวินิษฐาจิตกรีไทย PBS รายงาน
นอกจากนางสุจีแล้วนะคะยังมีรัฐมนตรีจาก3กระทรวงสำคัญก็คือกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศร่วมเดินทางมากับนางองซานสุจีด้วยนะคะอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์ค่ะอาจารย์โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ติดตามการมาของทั้ง3รัฐมนตรีรวมไปถึงนางองซานนะคะที่เข้ามาดูงานในประเทศไทยค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้ว่ายังไงเราไปฟังกันค่ะ
สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดก็คือการเข้ามาของคณะเดินทางของนางสุจีครั้งนี้เนี่ยมีตัวแทนกระทรวงสำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศนะครับกระทรวงแรงงานการอพยพและประชากรแล้วก็กระทรวงวางแผนและการคลังผมคิดว่าการนำสารกระทรวงเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานที่บ้านเราแล้วก็พัฒนาเรื่องกรอบความร่วมมือต่อไปในอนาคตเนี่ยมันเป็นนัยยะที่มีความสำคัญในการบูรณาการ3กระทรวงหลักๆเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาแรงงานเมียนมาหรือว่าผู้ลี้ภัยเมียนมาแล้วถ้ามันมีการบูรณาการสองหลายส่วนภาคนะครับพลังของกระทรวงเหล่านี้เนี่ยแก้ปัญหาแบบเชื่อมโยงสัมฤทธิ์ผลเนี่ยทั้งในระดับภายในระหว่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงสำหรับรัฐบาลตินจ่อซูจีในเรื่องของ Public Sector Reform แล้วก็ในเรื่องของ Good Governance นะครับ
แรงงานเมียนมาถือว่ามีความสำคัญกับประเทศไทยอย่างมากนะคะคุณผู้ฟังทั้งในมิติของจำนวนรวมไปถึงทักษะฝีมือค่ะไม่ว่าผู้ประกอบการนั้นบอกว่าจะตั้งรับแล้วด้วยการเตรียมนำแรงงานเวียดนามมาทดแทนหากแรงงานเมียนมากลับประเทศแต่ก็ใช่ว่าประสิทธิภาพการทำงานนั้นจะเท่ากันนะคะรวมไปถึงจำนวนด้วยถ้อยแถลงรวมไปถึงท่าทีของนางองซานซูจีจะมีผลอะไรต่อการตัดสินใจทำงานต่อในประเทศไทยหรือจะกลับบ้านเกิดมีผลแค่ไหนมีผลอย่างไรพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติในเรื่องนี้ค่ะ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
มันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ21หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของฟังเสียงประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดวงดาวอิสุริยะและเรื่องราวของการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาลของนางอองซานซูจีนะคะที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียนมาค่ะรวมถึงอีก3รัฐมนตรีคือรัฐมนตรีด้านแรงงานด้านการคลังและการต่างประเทศนะคะหนึ่งในกำหนดการระหว่างเดินทางมาประเทศไทยก็คือการพบปะแรงงานชาวเมียนมาที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครค่ะบรรยากาศและคำตอบของนางซูจีที่ให้กับแรงงานชาวเมียนมานั้นหมายความว่าอะไรสะท้อนอนาคตแรงงานชาวเมียนมาในไทยเรื่องไหนได้บ้างค่ะวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยดวงดาวจะสนทนากับคุณอดิศรเกิดมงคลนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณอดิศรคะถ้าพูดถึงการมาประเทศไทยครั้งนี้ของคุณอองซานซูจีเนี่ยดูแล้วจะเป็นความหวังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแรงงานเมียนมาไม่น้อยเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าดูจากถ้อยแถลงที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ที่มาครั้งที่แล้วคราวนี้เนี่ยพอการมาครั้งนี้เท่าที่ดูบรรยากาศติดตามบรรยากาศแล้วก็คำตอบของคุณอองซานซูจีที่ให้กับแรงงานที่ได้มีการถามคำถามที่ตลาดทะเลไทยอะค่ะโดยภาพรวมแรงงานเขามีท่าทียังไงบ้างครับผิดหวังหรือว่ายังมีความหวังต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของการจะกลับไปอยู่บนแผ่นดินแม่ค่ะ
คือเท่าที่ดูในภาพรวมเอาเรื่องของความสมหวังความผิดหวังก่อนเลยเพราะมันมีสองกรณีเนี่ย
ค
ือกรณีที่ตัวซูจีมาเยี่ยมเยือนเนี่ยผมก็เจอว่าตรงนี้คงเป็นความหวังอยู่พอสมควรเหมือนกันฮะส่วนไอ้การไม่ได้เจอก็คือมีแรงงานจำนวนมากไม่ได้เจอซึ่งมันจะต่างจากรอบที่แล้วที่มาแล้วก็ตัวซูจีจะมายืนตรงระเบียงบ้านยังไม่ฮะแล้วคนก็จะเห็นหมดอะไรเงี้ยคิดว่าภาพเหมือนเดิมจะไม่มีละฉะนั้นก็จะมีคนไม่กี่คนที่จะเข้าไปเจอตัวอะไรเงี้ยตรงนั้นผมคิดว่ามีความผิดหวังอยู่พอสมควรในแง่ของการมาเจอนะครับแต่ว่าในถ้าในเชิงของในการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมก็เจอว่าตัวแรงงานส่วนใหญ่ก็ทำเชิงในเชิงของความต้องการที่ให้ตัวซูจีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมคิดตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นความหวังของแรงงานอยู่ค่อนข้างมากนะครับส่วนเรื่องการจะแบบกลับไปบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมเท่าที่ดูจากตัวคำปาใสของซูจีเองเนี่ยก็ยังคล้ายๆแบบเดิมก็คือก็ให้อยู่เมืองไทยทำงานไว้อย่างสงบอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
ะ
ก็อาจจะยังไม่เห็นทิศทางว่าจะกลับบ้านไหมหรืออะไรไหมนะครับคือเพราะจะปัจจัยตัวอื่นมันคงมีเยอะครับเช่นหนึ่งในตัวของซูจีของ NLD เองซึ่งมาเพิ่งบริหารประเทศเนี่ยมันก็คงต้องดูหลายเรื่องนะเช่นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะรองรับแรงงานที่กลับไปในอนาคตได้จริงมันจะใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะตรงนี้อาจจะยังเป็นประเด็นที่ไม่น่าจะชัดเจนมากในช่วงนี้ครับ
ค่ะถ้าดูท่าทีแล้วจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะกลับไปอยู่ที่เมียนมาหรือว่าเขายังอยากทำงานอยู่ประเทศไทยแล้วส่งเงินกลับไปให้คนที่นู่นนะคะ
เท่าที่ดูก็มีทั้งสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็อยากกลับส่วนหนึ่งก็ผมว่าส่วนใหญ่ยังอยากอยู่เพราะว่าหนึ่งไอ้ดีความไม่ชัดเจนในเรื่องของการมีงานทำในฝั่งพม่าเองก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมากอันที่สองก็คือเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นที่ได้จากการทำงานระหว่างไทยพม่าเองเนี่ยยังไงช่วงนี้ไทยยังสูงกว่าอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าถ้าที่เช็คกระแสส่วนใหญ่นะครับคือคนงานส่วนใหญ่ยังอยากทำงานเมืองไทยต่ออีกระยะ
ค่ะคราวนี้ถ้ายังอยากทำงานอยู่ในเมืองไทยขณะที่ทางคุณสุจีเองก็บอกว่าอยากให้ทำต่อไปก่อนให้อดทนก่อนเนี้ยค่ะช่วงเวลาที่เขายังต้องอยู่ที่นี่หรือว่าอาจจะอยู่นานเลยล่ะสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ที่เป็นปัญหาหลักๆของเขาเนี่ยที่เขาอยากให้ทางคุณองซานสุจีช่วยแก้ไขคือเรื่องอะไรอะคะ
เขาที่เช็คจากข้อเรียกร้องที่เกิดเมื่อวานเนี่ยน่าจะประกอบไปด้วย4-5 เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของตัวเอกสารคือการพิสูจน์สัญชาติทำไอ้ตัวหนังสือเดินทางซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่แรงงานทุกคนเห็นตรงกันว่ามันควรจะมีมาตรการที่ชัดเจนว่าเมื่อตอนนี้ฐานะเข้าส่วนหนึ่งกลายเป็นคนที่อาจจะเข้าเมืองผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่ว่าได้รับการผ่อนผันจากรัฐบาลเนี่ยทำยังไงให้เขากลายเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของระหว่างที่ไทยกับว่าต้องคุยกันว่ากระบวนการในการพิสูจน์สัญชาติในการออกหนังสือเดินทางเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันเร็วขึ้นได้เพราะปัญหาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระบบเรื่องค่อนข้างช้านะครับอันนี้เรื่องแรกที่เข้าใจว่าทุกฝ่ายพยายามเสนอให้ซูจีเข้าไปคุยรัฐบาลไทยเรื่องนี้นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการคุ้มครองแรงงานที่ก็จะถ้าที่ดูเมื่อวานเลยเป็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ300 บาททุกคนจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
ฮะ
ซึ่งอันนี้ก็จริงถ้ามองในแง่ของกฎหมายซูจีเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะมันต้องเป็นเรื่องของการดำเนินการของประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าผมคิดว่ามันเรื่องที่สามารถจะเข้าไปคุยกับรัฐบาลไทยได้ว่าจริงๆประเทศไทยก็มีนโยบายเรื่องนี้มีกฎหมายเรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแต่ทำยังไงให้มีกระบวนการในการติดตามหรือบังคับใช้กฎหมายจริงจังๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รายงานฝากสู่ทีไปนะครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องของสวัสดิการนะครับว่าคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจัดสวัสดิการได้ค่อนข้างดีกับแรงงานข้ามชาติก็คือมีทั้งเรื่องของประกันสุขภาพประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่แรงงานสะท้อนคือว่ามันใช้จริงๆเนี่ยมันเหมือนมีข้อติดขัดอยู่มีปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเคยต้องคุยรัฐบาลไทยให้มีการเข้ามาลงมาดูรายจริงจังเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องที่สี่คือเรื่องของตัวผู้ติดตามตัวเด็กลูกของแรงงาน
คร
ับว่าเพราะว่าตัวประเทศไทยก็จดทะเบียนลูกของแรงงานด้วยเนี่ยเพียงแต่ปัญหาที่ผ่านมาคือว่าจดทะเบียนไปแล้วแล้วพอไปพิสูจน์สัญชาติปุ๊บเนี่ยไม่มีเด็กที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเลยฉะนั้นเนี่ยระยะยาวได้กลับบ้านไปเอาลูกกลับบ้านไปเนี่ยมันควรมีหลักประกันอะไรบางอย่างที่กลับไปแล้วลูกเขาก็จะมีฐานะเป็นคนพม่าเหมือนพ่อแม่อะไรลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของการศึกษาทั้งของตัวเด็กเองทั้งของแรงงานเองว่ามันควรจะมีเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับเด็กเพื่อว่าอนาคตถ้ากลับบ้านไปหรือจะอยู่เมืองไทยต่อเนี่ยเด็กก็จะมีความรู้นะฮะแล้วถ้ากลับบ้านไปพวกไทยกับพม่าต้องคุยกันเรื่องว่าจบจากไทยไปจะไปต่อพม่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แรงงานก็เสนอเข้าไปอยู่เหมือนกันนะครับครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องการเดินทาง
ค่ะ
เดินทางภายในประเทศไทยหรือปัญหาทุกวันนี้ก็คือว่ามันมีแรงงานส่วนหนึ่งที่เป็นแรงงานที่ผ่อนผันฮะก็จะออกนอกพื้นที่ไม่ได้
คร
ับหรือทำโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่เองทำงานอยู่แต่ว่ามันจะมีกลุ่มที่เดิมเคยถูกกฎหมายคือมีหนังสือเดินทางแล้ววันนี้นโยบายไทยก็มีการปรับเปลี่ยนก็คือให้ไม่สามารถไปต่อหนังสือเดินทางได้อะไรเงี้ยนะฮะทำให้เขายังไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตจังหวัดได้อันนี้เป็นปัญหาในเชิงของการบริหารจัดการของไทยว่าทำยังไงให้ประเทศไทยเองมันมีมาตรการทางอื่นที่มันเหมาะสมมากกว่านี้ครับนี่ผมก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ตัวแรงงานเข้ามาขอประธานซูจีไปให้คุยกับว่ารัฐบาลไทยนะครับ
ค่ะเท่าที่ติดตามวันนี้ก็มีการคือก่อนหน้านี้ก็พบรัฐบาลวันนี้ก็มีการพบวันศุกร์พบกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันพฤหัสก็มีการคุยกับแรงงานมีการตอบคำถามเรื่องนี้สองประเด็นหลักที่คุณสุจิตอบก็คือเรื่องของสถานะทางกฎหมายของแรงงานรวมไปถึงเรื่องของลูกหลานแรงงานนะคะที่บอกว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปให้อดทนไปก่อนแต่ว่าถ้าดูข้อเรียกร้องหลักข้อเสนอหลัก5ข้อเนี่ยค่ะทางคุณอดิศรมองว่าแนวโน้มเป็นยังไงคะดูท่าทีรัฐบาลไทยดูท่าทีคุณสุจิแล้วเรื่องนี้จะยังเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปหรือเปล่า
ไม่5ข้อเนี่ย เกือบทุกข้อมีตัวกฎหมายนโยบายไทยกำกับหมดนะครับอันนี้เป็นคือผมมองว่าข้อเสนอของแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นข้อเสนอที่อยู่ในกรอบที่รัฐบาลไทยจะทำไม่ได้น
ะ
ครับเพียงแต่ว่าปัญหาคือว่าบางทีบางข้อที่ต้องคุยมีการคุยกันระหว่างไทยกับพม่าชัดเจนในเรื่องของตัวกระบวนการนะฮะเช่นเรื่องของไอ้ตัวกรณีการพิสูจน์สัญชาติหรือการนำเข้าตาม MOU เนี่ยคือมันจะมีเรื่องของที่สองประเทศตกลงกันว่าเราจะมีกระบวนการในการทำงานร่วมกันอย่างไรอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยที่จะเป็นสิ่งที่ต้องเจรจากันนี่น่าจะวันนี้น่าจะภายในวันนี้นะครับผมจะไม่ผิดเพราะว่าไทยกับพม่าจะต้องทำมีการเซ็น MOU เรื่องการจ้างงานรอบใหม่นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัว MOU เดิมนิดหน่อยในรายละเอียดบางอย่างเช่นเรื่องของกรณีของการที่ทำงานในประเทศไทยครบ4ปีเดิมต้องกลับบ้านไป3ปีแล้วถึงกลับมาทำงานใหม่ได้ก็จะลดเหลือแค่30วันอะไรอย่างเงี้ยฮ
ะ
อันนี้ก็จะเป็นผมคิดก็จะเป็นสิ่งที่ตัวไทยทางการไทยเขาไม่ต้องคุยกันในแง่ของรายละเอียดที่เราจะเป็นช่วงพวกรายละเอียดเช่นจะทำยังไงให้มีการนำเข้าได้อย่างเหมาะสมนะฮะราคาไม่แพงมากหรือว่าตัดระบบในหน้าออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ตัวกระทรวงแรงงานทั้งสองฝั่งต้องคุยกัน
ครับจริงๆก็คือมีกฎหมายมีนโยบายที่ดีแล้วแหละแต่พอขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยมันไปไม่ถึงที่ตั้งใจไว
้ก็คงมีเรื่องเดียวที่ผมคิดว่าประเทศไทยต้องคุยก็คือเรื่องของต้องประเมินก็คือเรื่องของการอนุญาตให้เดินทางนอกพื้นที่ได้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเดิมมันตั้งบนฐานของการค่อนข้างจะควบคุมแรงงานอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นมิติของความมั่นคงซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีการนั่งคุยกันดูมีการหาดูร่วมกันในแง่ของตัวหลักการวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็ไม่ยากเพราะว่ามันมีอยู่ในกรอบที่กฎหมายไทยจะอนุญาตให้ทำได้อยู่แล้วนะครับ
ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณอดิศรช่วยมองภาพรวมหน่อยค่ะว่าตั้งแต่คุณองซานซูจีมาครั้งที่แล้วเนาะและได้พูดอะไรไว้หลายๆอย่างที่ทำให้ภาคผู้ประกอบการเราเนี่ยก็จะกังวลแล้วก็จะสะท้อนไปยังรัฐบาลตลอดเลยเรื่องของการดูแลเรื่องของอะไรต่างๆเพื่อที่จะไม่อยากให้แรงงานเมียนมาเนี่ยกลับประเทศเพราะว่าถือว่าเป็นกำลังสำคัญจนถึงตอนนี้ค่ะทุกอย่างพัฒนาการดีขึ้นบ้างไหมคะ
คือในช่วงคือต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยซูจีมาพูดในฐานะที่เป็นข้อขายขาน
ค่ะ
คือที่เป็นอย่างไม่มีอำนาจทางการเมืองมากนักเนี่ยท่านก็จะสามารถที่จะเรียกอะไรพูดในเชิงการเรียกคะแนนเสียงได
้อ
ยู่พอสมควรแต่ว่าพอต้องมาเป็นคนบริหารประเทศเองเป็นผู้นำเองเน
ี่
ยก็จะเริ่มเห็นถึงข้อจำกัดของตัวเองว่าถ้าจะเอากลับคือถ้าจะมีการดึงกลับเลยเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในแง่ของการจัดการเพราะว่ามันต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าให้ผมประเมินก็คือน่าจะยังไม่มีทิศทางในการขยับปรับเปลี่ยนให้เห็นเรื่องปรากฏการณ์ในการเคลื่อนย้ายของแรงงานมีภาพใหญ่มากนักในช่วงตั้งแต่ในช่วง5ปีนี้ผมคิดไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ว่าน่าจะมีอาจจะมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานแบบไปกลับบ้านบ้างหรือเข้ามาใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการเคลื่อนย้ายแรงงานลักษณะแบบนี้นะฮ
ะ
ขึ้นอยู่กับโอกาสทางเศรษฐกิจของเขาอย่างไรครับ
อ
ันที่สองสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าไทยจะพึ่งแรงงานข้ามชาติแบบนี้ในระยะยาวได้หรือไม่อะไรเงี้ยผมคิดว่าอันนี้ก็จะทำให้ตัวผู้ประกอบการต้องคิดละเพราะว่าแนวโน้มมันก็คือว่าถ้าหลังจากที่5ปีไปเช่นแบบว่าคือมันต้องดูทั้งสองฝั่งคือไทยด้วยทางพม่าด้วยนะ
ครับ
ถ้าพม่าสามารถพัฒนาเศรษฐกิจช่วง5ปีนี้ได้แล้วก็ขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีภาวะไม่กระเตื้องแบบนี้อยู่เนี่ย
อ
ันโน้มก็คือแรงงานคงต้องกลับเพราะว่าอยู่เมืองไทยก็ไม่มีงานทำก็การจ้างงานก็จะต่ำลงอะไรเงี้ยก็คงต้องกลับพอต้องกลับปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบใหญ่ก็คือตัวผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นจะเริ่มมีปัญหาเช่นพวกกิจการก่อสร้างหรือว่าพวกประมงทะเลต่อเนื่องประมงทะเลซึ่งใช้แรงงานเข้มข้นเนี่ยจะเริ่มมีผลกระทบอย่างจริงจังนะครับซึ่งมันก็มีสองทางเลือกที่ว่าผู้ประกอบการไทยหรือประเทศไทยต้องทำคิดเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีให้มันทดแทนแรงงานไร้ฝีมือได้อย่างไรอันนี้ผมก็ต้องทำตั้งแต่วันนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการเคลื่อนย้ายของแรงงานแบบนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเรื่องที่สองก็คือว่าเราจะมีแผนในการทดแทนแรงงานที่อาจจะต้องมีการกลับบ้านในอนาคตที่อย่างไรจะเป็นแผนระยะยาวเพราะว่ายังไงเนี่ยโน้มคือ ประเทศไทยยังต้องการแรงงานลักษณะแบบนี้อยู่แน่ๆเพราะว่าหนึ่งก็คือด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่พิจารณาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะโตในเชิงของการที่มีความต่อเนื่องอยู่ลักษณะที่พอสมควรครับอันที่สองก็คือว่ากำลังแรงงานไทยลดลงแน่นอนเพราะว่าไทยกำลังเข้าสู่ระบบผู้สูงอายุฉะนั้นเนี่ยแรงงานหลายประเภทเนี่ยเช่นแรงงานภาคบริการแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆแรงงานที่เป็นงานประเภทการผลิตเนี่ยจะลดลงแน่นอนเพราะว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่จะกลายเป็นแรงงานมีฝีมือหมดแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดต้องใช้แรงงานแบบนี้อยู่เนี่ยเราจะมีแผนในการจัดการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งวันนี้นะทั้งสองประเด็นเนี่ยในประเทศไทยยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนยังไม่มีแผนชัดเจนทั้งเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการใช้แรงงานและเรื่องของการทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าการมาทูจีครั้งนี้คงจะเป็นถ้าหากมองในแง่โอกาสคือจะเป็นโอกาสอย่างไรที่จะให้เราเริ่มต้นทำไอ้แผนยุทธศาสตร์ระเบิดเนี้ยให้ชัดเจนเพื่อรองรับทิศทางในการจะเปลี่ยนแปลงไปอนาคตนะครับ
เพราะว่าถึงแม้วันนี้อาจจะยังไม่พร้อมเมียนมายังไม่พร้อมที่จะรับประชากรเขากลับประเทศแต่ว่าวันข้างหน้าไม่รู้ล่ะเนาะเพราะว่ากำลังจะเปิดประเทศแล้วหลายๆอย่างก็กำลังจะดีขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งจูงใจเหมือนตอนที่ครั้งหนึ่งจูงใจเราจูงใจให้เมียนมามาเป็นแรงงานบ้านเราวันนึงเมื่อเขาพัฒนาขึ้นก็จูงใจให้คนของเขากลับไปนะคะช่วงนี้สอบถามเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอดิศรเกิดมงคลนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติค่ะก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะบอกว่า 4-5 ข้อที่แรงงานเมียนมาเรียกร้องนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดนั้นก็มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วนะคะนโยบายของเรานั้นค่อนข้างที่จะดีทีเดียวติดอยู่แค่ในขั้นตอนการปฏิบัติแล้วก็รายละเอียดที่2ประเทศอาจจะต้องให้ความสำคัญในการคุยให้ชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันก็มองว่าแม้วันนี้ค่ะแรงงานเมียนมาส่วนใหญ่นั้นจะยังไม่กลับประเทศนะคะอาจจะไม่อยากกลับหรือว่ายังกลับไม่ได้ประเทศไม่พร้อมแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาพร้อมเขาต้องกลับแน่ๆเราจะยืมจมูกเขาหายใจในเรื่องของแรงงานไร้ฝีมืออย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะคะจะต้องมีแผนระยะยาวค่ะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้นะคะรวมถึงอีกหลายรายการที่น่าสนใจของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายกันหรือความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังก็ส่งมาได้ค่ะทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข027902528-9นะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์กดไลค์กดติดตามเป็นได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Radio ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS